În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Suntem duminică seara și vorbim de câteva duminici despre răbdare și bărbăție. Înainte de a vă vorbi despre răbdare și bărbăție, aș vrea să vă citesc un ultim îndrumar bisericesc ce ni s-a transmis din partea Patriarhiei. Și na, ne interesează și pe noi, preoții, dar pe toți credincioșii și pe voi la fel. Patriarhia Română. 17 iulie a fost ziua în care a dat acest comunicat. Întrucât în contextul prelungirii stării de alertă, începând cu data de 17 iulie 2020, nu există reguli noi în ceea ce privește viața religioasă, Patriarhia Română reamintește îndrumările date pe 17 iunie, anul actual, privind participarea credincioșilor la Sfintele Slujbe în interiorul și în exteriorul locașilor de cult. 1. Accesul credincioșilor în locașul de cult. Sub punctul 1 de la capitolul 1. Sfânta liturghie și alte slujbe liturgice din timpul săptămânii, din duminici și sărbători, se săvârșesc în interiorul bisericii, accesul realizându-se în așa fel încât între credincioși să fie o distanță de 2 metri, în orice direcție, 4 metri pătrați pentru fiecare credincios. Dacă numărul credincioșilor este mai mare decât spațiul interior disponibil, ceilalți credincioși vor asculta slujba stând în exteriorul bisericii. Slujba fiind transmisă la difuzoare sau clericii vor săvârși slujba în aer liber în afara, în curtea bisericii. 2. Sub punctul 2. Pentru credincioșii care urmăresc slujba în exteriorul bisericii, distanța între ei va fi de 1,5 metri în orice direcție. 3. În interiorul bisericii, folosirea măștilor de protecție este obligatoriu pentru toți participanții la slujbe, cu excepția slujitorilor bisericești care rostesc rugăciuni, predică sau cântă în strană. 4. Sub punctul 4. Locașurile de cult vor fi deschise zilnic credincioșilor pe întreaga perioadă a săptămânii, astfel încât preoții slujitori se poate răspunde tuturor solicitărilor credincioșilor privind spovedania, împărtășania individuală și citirea unor rugăciuni pentru diferite trebuințe. Astfel se va evita aglomerația credincioșilor la slujbele de sâmbătă și duminică. Sub punctul 5. Persoanele care au acces în biserică pentru rugăciunea individuală și spovedanie, în afara perioadelor în care se desfășoară slujbe în biserică, vor respecta distanța de 2 metri, așteptând pe un singur rând. Distanța de 2 metri între două persoane urmează să fie respectată de la intrarea în biserică până la părăsirea ei. Sub punctul 6. Persoanele având COVID sau persoanele care prezintă simptome de infecție, persoanele aflate în carantină, precum și persoanele care au avut contacte cu persoane infectate, nu pot intra în biserică și nici nu pot participa la o slujbă. Acestea fiind rugate stăruitor să rămână acasă pentru a nu răspândi boala, însă pot urmări slujbele acasă prin intermediul televiziunii sau internetului. Spovedania și împărtășania acestor persoane se va face la domiciliu în condiții excepționale sau la spital cu respectarea tuturor reglementărilor sanitare aplicate. 7. Sub punctul 7. De asemenea, nu se permite accesul în locașul de cult a persoanelor care prezintă simptome de infecție respiratorie, tuse, strănute din oree. Sub punctul 8. Ordinea, disciplina, igiena și respectarea acestor măsuri vor fi asigurate prin angajați sau voluntari desemnați de biserica respectivă. Sub punctul 9. Spovedania credincioșilor și citirea unor rugăciuni pentru aceștia în biserică se va programa din timp spre a evita aglomerările de persoane. Atât preotul duhovnic cât și credinciosul care se vă spovedește vor utiliza masca de protecție și vor menține distanța fizică sanitară de 2 metri. Se recomandă, date fiind dimensiunile reduse ale majorității bisericilor și caracterul secret al spovedaniei, ca în biserică să rămână doar preotul și penitentul. Sub punctul 10, credincioșii ortodoxi români care nu pot participa fizic la slujbele bisericii pot urmări Sfânta Liturghie și celelalte slujbe liturgice oficiate în Catedrala Patriarhală, pe posturile Trinitas TV, Radio Trinitas și ale Patriarhiei Române sau alte posturi care preiau transmisia. Capitolul 2. Folosirea spațiului liturgic. Sub punctul 11. La intrarea și ieșirea din biserică să nu fie necesară Atingerea, prinderea ușii cu mâna, acolo unde este posibil, ușa de intrare trebuie să fie diferită de cea de ieșire pentru a se evita intersectarea credincioșilor. 12. La intervale de 4 ore, potrivit dispozițiilor autorităților, locașul de cult urmează să fie aerisit. 13. La intrarea în biserică vor fi amplasate soluții de dezinfectare, iar fiecare credincios care intră în biserică își va dezinfecta mâinile. 14. Până la normalizarea situației, nu se vor organiza agape în biserică sau în spațiile anexe acestea, dar se pot distribui pachete cu hrana în balete igienic. 15. La pangarul bisericii va sta o singură persoană care va purta mască de protecție și mănuși. Să se evite contactul direct al acestei persoane cu credincioși din biserică, ca măsură de siguranță, acolo unde locul destinat pangarului nu este un spațiu închis, se recomandă montarea unui panou protector din plexiglas cu o deschizătură la partea inferioară. 16. Pentru accesul la lumânărar se va evita aglomerarea de persoane prin păstrarea distanței fizice de 2 metri. 17. Obiectele liturgice folosite la slujbe se vor curăți înainte și după terminarea slujbelor, iar stranele și paradosările vor fi de asemenea curățate. 18. Activitatea social-filantropică sau caritabilă a parohiilor și a mănăstirilor se va adapta la noile nevoi sociale și medicale, respectiv sprijinirea persoanelor care nu se pot deplasa în vederea aprovizionării cu alimente sau medicamente, dar cu respectarea tuturor măsurilor de igienă și protecție stabilite de autorități. Măsurile prezente au ca scop protejarea propriei noastre sănătăți și sănătatea celor din jurul nostru. Viața, sănătatea sunt darul lui Dumnezeu, dar noi avem datoria să le păstrăm, cultiva și cu responsabilitate permanentă. Cancelarea Sfântului Sinod, 17 iulie 2020. Acestea le știați, de fapt. Acum... Da. Noi încercăm să facem așa. Acum să ne întoarcem la... despre răbdare și bărbăție. Suntem la Poftecma 20. A zis iarăși probabil că a zis iarăși Ava Heraclie, care a vorbit și la punctul 19. A zis iarăși un bătrân oarecare stătea într-un templu idolatru. Și au venit dracii zicându-i, deci e vorba de oameni foarte puternici, foarte hotărâți, bărbați adevărați și de răbdători. Un bătrân oarecare stătea într-un templu idolatru și au venit dracii zicându-i, pleacă din locul nostru, și bătrânul a zis, voi nu aveți loc. Și au început dintr-o dată să îi risipească frunzele de finic cu care bătrânul probabil că împletea, iar bătrânul stăruia să le adune. După aceea, dracul, prinzându-l de mână, îl trăgea afară. Dar când a ajuns la ușă, bătrânul s-a prins de ușă cu cealaltă mână, strigând, Iisus, ajută-mă! Și îndată dracul a fugit și bătrânul a început să plângă, iar Domnul i-a zis, de ce plângi? A zis bătrânul, pentru că îndrăznesc să pună mâna pe om să-i facă așa. I-a zis lui, tu nu ai avut grijă, căci atunci când m-ai chemat, ai văzut cum m-am aflat lângă tine? Acestea zicând, deci cum că este nevoie de multă osteneală? Dacă nu facem multă osteneală, nu poate cineva să aibă pe Dumnezeu cu el, căci el s-a răstignit pentru noi. Deci e vorba de un bătrân care s-a adăpostit într-un templu idolatru, vechi templu idolatru, temple care de obicei erau părăsite prin toată pustia Egiptului. Și acest bătrân s-a adăpostit acolo în templu acela, adică în loc să-și găsească o chilie săpată în piatră sau o peșteră sau să-și facă el, și-a găsit acel templu idolatru și s-a așezat acolo. Și acolo și avea el locul lui de rugăciune, locul lui de odihnă, și diavolii nu erau bucuroși că a venit monah acolo și îl chinuiau, îi se arătau la propriu și spuneau, ieși de afară, ieși afară de aici, că aici e locul nostru. Și el a zis, voi n-aveți niciun loc. Foarte puternic, foarte curajos bătrânul. Și au început să-i împrăștie frunzele de finic, el s-a străduit să le adune din nou, să-și continue lucru, Dacă au văzut că nu se lasă cu frunzele, deci nici nu se sperie de arătarea lor și de strigătul lor, nici nu se tulbură de împrăștirea frunzelor de finic, l-au luat de mână și l-au tras aproape să-l scoată afară. De-abia când a strigat el, Iisus al meu, ajută-mă, miluiește-mă, atunci ei au dispărut. Și el a început să plângă zicând, Doamne, deci a zis Mântuitorul, de ce plângi? De ce plângi? Și a zis bătrânul, pentru că îndrăznesc să pună mâna pe om, să-i fac așa. I-a zis lui Mântuitorul, tu nu ai avut grijă căci atunci când m-ai chemat, ai văzut cum am aflat lângă tine. Deci, chemarea neîncetată lui Dumnezeu. El, acest bătrân, se ruga la vremea cuvenită, la timpul potrivit, dar restul se ocupa de împletide, nu știu ce. Se pare că la vreme de încercare, la vreme de ispită, pomenirea neîncetată a numelui Dumnezeu, chemarea numelui Dumnezeu este izbăvitoare. Rugăciunea neîncetată, pe care părinții, mai ales mai târziu în Muntele Atos, au dezvoltat-o, o aveau și cei dinainte, dar sub alte forme, rugăciunea neîncetată, ținerea minte la Dumnezeu, chemarea numelui Dumnezeu neîncetat, se pare că este izbăvitoare și este singura armă împotriva demonilor. Deci Mântuitorul nu i-a judecat pe demoni, ci l-a judecat pe bătrân, că a zis, tu nu ai avut grijă, ai văzut că dacă m-ai chemat, imediat am fost lângă tine. Deci, să chemăm numele lui Dumnezeu, să chemăm numele lui Dumnezeu, neîncetat, neîncetat. Un frate care locuia singur la chilii era tulburat și plecând Ava Teodor din ferme, i-a spus lui pătimirea sa. Iar bătrânul a spus, mergi, smerește-ți gândul, supune-te și stai împreună cu alții. A plecat, deci, în munte și a stat împreună cu alții. S-a întors apoi la bătrân și a zis, nici împreună cu oamenii nu-mi găsesc odihna. Și a zis lui bătrânul, dacă singur nu afli odihnă și nici împreună cu alții, pentru ce ai ieșit ca să te faci monah? Nu pentru a îndura necazurile? Spune-m, de cât să ne-ai schima? A zis, de 8. Și răspunzând bătrânul a zis, cu adevărat, eu de 70 de ani am schima și nici măcar o zi n-am aflat odihnă. Și tu de 8 ani vrei să ai odihnă? Și auzind aceasta a plecat întărit. Deci un frate care stătea într-un loc pustiu nu avea odihnă, nu și-avea pace, nu se folosea, avea ispite de gând, nu. Și a venit la Ava Teodor din ferme și a zis, părinte, nu-mi găsesc odihnă, nu-mi găsesc pacea, nu mă folosesc de singurătate. Bine, smerește-ți gândul, smerește-ți inima, du-te și stai cu alții. S-a dus să stea cu alții, s-a întors iar la Ava Teodor din ferme și a zis, nu-mi găsesc odihnă nici cu frații, nu-mi găsesc pacea nici cu ei. Și s-a supărat Ava Teodor din ferme și a zis, păi atunci nici acolo nu-ți găsești odihnă, nici acolo nu-ți găsești odihnă, atunci ai venit degeaba monahism. Și a zis, spune-mi, de când timp ai schimbat, adică de când ești monah, de când te nevoiești aici în pustie? De 8 ani. Păi zice, de 70 de ani sunt în nevoință aici în pustie și n-am avut o zi de odihnă. Și să știți că există această idee falsă. Mă bucur că se ridică mingea la fileu. Există această idee falsă în la creștinii mai puțin profunzi, la creștinii superficiali, așa zis, creștini tocmai noi veniți în credință, la mulți dintre noi, de fapt, există această credință falsă că a fi în Dumnezeu înseamnă liniște, odihnă, pace și bucurie. A fi în Dumnezeu înseamnă luptă continuă. Nu există pace aici pe pământ. Pentru mine e clară treaba. Nu există pacea gândurilor, nu există pace și liniște sufletească. Aici pe pământ, cât suntem pe pământ, este o luptă neîncetată. Și împotriva gândurilor, și împotriva ispitelor, demonilor. Dar tocmai în această luptă neîncetată îl cunoaștem pe Dumnezeu și îi vedem puterea și măreția. Nu există așa zisă liniște și pace. Am cunoscut foarte mulți oameni care se tulburau foarte repede și erau, se mâhneau. Că dacă s-au făcut creștini, de ce nu au dobândit pace dintr-o dată, să fie fericiți, să nu mai aibă probleme? Nu, să știți că a fi creștin înseamnă o luptă neîncetată. O luptă neîncetată, o biruință de fiecare zi. O biruință a binelui împotriva răului de fiecare zi, o mică biruință, dar nu neapărat strălucitoare, nu neapărat plină de triumf, Dar o biruință, o biruință odihnitoare, acea mică biruință de până la sfârșitul zilei, după o luptă înfricoșătoare, acea mică biruință de a rămâne încă în credință, de a rămâne încă cu Dumnezeu, este cea care singură care ne dă odihnă. Noi nu aici pe pământ vom primi odihnă. În lume necazuri veți avea, zis Mântuitorul. Nu aici pe pământ. Este neîncetată odihna amintirii Mântuitorului. Este neîncetată odihna amintirii lui Dumnezeu. A punerii noastre înaintea lui Dumnezeu. A chemării numele lui Dumnezeu. Asta e singura odihnă. Restul, ispite neîncetat, neîncetat. Țineți minte când la părintele, când părintelui Rafael, care este pusnicul nostru, i-au spus că a spus el venind la Alba Iulia, mi se pare, că mulți îi scriu acolo în pustie și îi spun că părinte, dumneata, stând în raiul liniște acolo și rugându-te și nu știu ce. Și toți îl invidiau și îl pismuiau că el stă în raiul liniște și ce, dragilor, eu sunt în iad în fiecare zi. Am ispite înfricoșătoare acolo, așa zisul meu rai, din vârful muntelui. Deci așa este, așa este. Dar în această luptă, în această strădanie, îl simți apropiat pe Dumnezeu. Ori această apropiere de Dumnezeu, această răsuflare fierbinte în preajma ta, acest umăr lângă umăr sub crucea lui Dumnezeu pe care îl simți, este atât de valoroasă încât prefer să duci în fiecare zi ispite și încercări și lupte de gând și toată tulburarea, decât să ai liniștea lumii și să nu-i simți răsuflarea fierbinte lui Dumnezeu sau răcoroasă și umărul lui lângă tine sub cruce. Asta este odihna noastră, asta este odihna noastră. Rugăciunea noastră, viața noastră se aseamănă mai degrabă cu rugăciunea din grădina Ghetsimanie Mântuitorului, nu cu o rugăciune serafică, liniștită, odihnitoare. Cu rugăciunea aceea chinuită, agonică, așa este viața noastră și așa trebuie să fie. Cine crede că a venit în creștinism și de acum o să fie bine și pace și numai liniște și odihnă, n-a ales calea potrivită. Nu va găsi asta în creștinism. Dar și dacă te-ai apucat să lupți și să îl cunoști pe Dumnezeu cât de puțin în această luptă, în aceste ispite și să-i simți răsuflarea fierbinte sau răcoroasă lângă tine și umărul lui sub cruce, nici nu mai poți să dai înapoi și nu mai vrei să te întorci. La nicio liniște. A întrebat cineva pe Ava Teodor din Ferme, dacă cineva cade pe neașteptate, te vei înfricoșa și tu, Ava? I-a zis lui bătrânul, dacă cerul s-ar lipi de pământ, Teodor nu s-ar înfricoșa. Deci se rugase lui Dumnezeu să ridice de la el temerea, de aceea l-a și întrebat. Căci se rugase lui Dumnezeu să ridice de la el temerea, de aceea l-a și întrebat. Deci cineva a întrebat pe Ava Teodor din Ferme, dacă cineva cade pe neașteptate, te vei înfricoșa și tu, Ava? Adică e vorba de dacă cineva dintre părinții mari cade în ispită, în mari înșelări, se lasă prins de înșelările demonice, cade din credința ortodoxă, se întoarce din viața monahală și părăsește monahismul și pleacă în lume, adică dacă cineva cade dintre cei mari, te vei înfricoșa și tu, Ava, adică te vei înfricoșa de puterea întunericului, de demoni, de puterea lor, de ispitele care sunt aici. Și Ava Teodor zice, dacă cerul s-ar lipi de pământ, Teodor nu s-ar înfricoșa. Deci dacă ar vedea cerul lipindu-se de pământ, transformându-se de cerul care este infinit, transformându-se ca într-o foaie subțire de hârtie și lipindu-se de pământ, nu s-ar teme. Vă dați seama ce bărbați erau acești oameni. Teodor din Ferme, ce oameni puternici, care vorbeau parte în parte cu demonii și nu se temeau. Se rugase lui Dumnezeu să-i ridice orice temere și Dumnezeu îi dăduse acest dar lui Teodor. Cei care aveau temere mare, frică mare de demoni și de viață și de ispite și vă îndemn să vă rugați Sfântului Teodor din Ferme. Sfântule al lui Dumnezeu Teodor din Ferme, miluiește-mă și ridică de la mine frica, precum a ridicat la tine Hristos. Ziceau despre Ava Teodor din Ferme și despre Ava Lucius, cei din Enat, deci ei erau dintr-o zonă Enat, că au petrecut 50 de ani înșelând gândurile lor și zicând, după iarna aceasta ne mutăm de aici. Când venea Însă iarăși vara ziceau, după vara aceasta vom pleca de aici. Și așa au făcut toată viața lor pururea pomeniții părinți. Deci în Enat, Enat era o zonă foarte, foarte rău de trăit în ea și foarte și periculos, tot timpul expusă la atacurile tâlharilor. O zonă secetoasă, o zonă plină de șacali, Enatul. Cea mai periculoasă zonă, cea mai greu de trăit în ea. Și zice că 50 de ani și-au înșelat gândurile, 50 de ani și-au înșelat gândurile cu bună știință. Și acești doi, Ava Teodor și Ava Lucius, și-au înșelat gândurile 50 de ani și ziceau, dacă după iarna aceasta ne mutăm de aici. Când venea însă iarăși vara, ziceau, după vara aceasta vom pleca de aici. Și așa au făcut toată viața lor pururea pomeniții părinți și n-au plecat niciodată. Adică, exact după ce hotărăști ceva, trebuie totdeauna să-ți cunoști măsura maturitatea inimii, maturitatea psihicului. De exemplu, Dostoevski povestește că în funcție de faptele bune pe care le-ai făcut, iadul poate fi diferit la unii față de alții. La cel care n-a făcut nicio faptă bună, iadul este un infinit drum care n-are nimic distinctiv. Un drum care este la fel, oricât ai merge pe el, nu-ți dai seama dacă ai mers sau dacă n-ai mers, că tot acolo ești. Sau aceeași atmosferă în jur, aceleași obiecte neschimbate. Și iar cei care au făcut câte o faptă bună, aceștia merg la fel pe un drum infinit, dar drumul acesta are din când în când ceva distinctiv. Un copac, un izvor, are ceva care îl face distinctiv, are acest distinctiv, acest special, acest personal, acest lucru îl face să fie mai respirabil, ca această călătorie fără sfârșit să fie mai ușor de parcurs decât la cel care nu era nimic distinctiv. Așa cumva trebuie să ne cunoaștem și noi psihicul și inima și să știm cât putem duce. Ce vă sfătuiesc? De exemplu, vă sfătuiesc așa, să ne cunoaștem măsurile și măsurile noastre sunt mici. Dacă și părinții aceștia își măsurau câte un jumătate de an, eu aș zice să ne măsurăm cu săptămâna și cu luna. Și vă zic niciodată să nu ziceți, de acum nu voi mai face păcatul ăsta cât voi trăi. Mai ales păcatele acestea, nu vorbesc de păcatele mari, grosiere, de ucidere, de desfrânare. Nu vorbesc de acestea. Acestea, da, putem zice, pentru că trebuie să fim foarte hotărâți. Și vorbesc de păcatele mai mici. Vorbesc de, mai ales de cele care suntem împătimiți, de fumat, de băutură, de desfrânare, de multe altele. Și dacă le iei așa cu măsură, le poți ține mult și bine. Adică cum le lua Ava Teodor și își înșela gândul și Ava Lucius. Adică cum? Să zicem că ești fumător. Păi dacă tu ca fumător o să zici, de acum nu vă mai fuma niciodată, sunt foarte puțin, unul la un milion de fumători care sunt în stare să-și țină cuvântul acesta. Cei mai mulți nu o să țină. O să țină câteva zile, dar când se vor gândi că niciodată nu vor mai fuma, se vor apuca iar de fumat. Și atunci, cea mai bună soluție este să zici, măcar săptămâna asta nu voi fuma. Nu voi fuma, hai să vedem dacă mor. Și reziști toată săptămâna. Și când termin săptămâna zici, mai încerc o săptămână, dacă se poate să-i faci și o dedicație. Mai încerc o săptămână să fie spre sănătatea mamei mele care e bolnavă. Deci dacă fac efortul ăsta nu fuma, să fie spre sănătatea mamei mele care e bolnavă. Reușești încă o săptămână. Și zici iară, mai încerc încă o săptămână, că cred că atâta pot, pentru copilul meu care dă examen nu știu care. Bine, ții și încă o săptămână, după ce ai terminat iară săptămâna, zici, mai încerc o săptămână pentru și tot așa, și tot așa. Până când se dezobișnuiește firea cu patima și încetul cu încetul nimeni o să-ți mai ceară. Și o să reușești să biruiești decât dacă ai fi zis, nu voi mai fuma niciodată. Înțelegeți? E mult mai înțelept așa. De aceea biserica a așezat aceste perioade ale postului, în care putem să ne hotărâm, să zicem, acum ai postul mare, păi măcar acum să țin. Și te străduiești, acum ai postul Crăciunului, acum iară să țin. După ce se termină postul, acum e perioada de după Paști, o perioadă frumoasă, cu sărbători mari, pe cum o să mă străduiesc chiar să țin? Și totdeauna se găsește o motivație diferită. Nu se termină bine perioada de după Paști, frumoasă până la Rusalii, zice, acum e postul Sfinților Petru și Pavel, trebuie să țin, nu se poate. Se termină postul Sfinților Petru și Pavel, te gândești, acum se apropie postul Sfinte Marie Mare, trebuie să mă străduiesc, intri în postul Sfinte Marie Mare, zici, Doamne ajută-mă să țin acum. După ce termin postul Sfintei Marie Mare, zici, acum se apropie tăierea capului Sfântului Amătăzitorul, cum o să greșesc eu? Cum o să fac păcatul ăla când în următoarele zile va fi tăierea capului Sfântului Amătăzitorul? Deci mai departe zici, cum o să fac păcatul ăla când în următoarele zile e înălțarea Sfintei Cruci, 14 septembrie? Mai lași puțin, zici, Doamne, cum o să, cât m-a ajutat pe mine, eu știu, Sfânta Paraschiva. Până la Sfânta Paraschiva mă voi strădui și voi ține, Sfinte Paraschiva, Sfânta Paraschiva, ajută-mă, miluiește-mă. După ce treci de Sfânta Paraschiva, zici, cât m-a ajutat pe mine Sfântul Dimitrie Basarabov sau Dimitrie Izvorător de Mir, mă voi strădui până la ziua lui. După aceea, dacă ai trecut, zici, măcar până la post mă voi ține, până la postul Crăciunului, pe 15 noiembrie, după ce intri în postul Crăciunului, totdeauna trebuie să te minți pe tine, exact cum să te iei cu țâlăita, să te iei cu binișorul, exact cum își iau părinții pe copii. Țin minte și acum, făceam drumuri lungi cu trenul când eram mici și maica mea tot zicea, hai că acum e gata. Taică-mi zicea, a, e mult, nu, he, și noi eram atât de sătui de drumul ăla nesfârșit. E mult. No, mai avem, nu știu, noi nu înțelegeam copii, asta e una dintre cele mai mari mirări ale mele după ce m-am devenit preot, copiii nu e bine împământenit ideea de timp la ei. Pe copii nu-i poți întreba de când nu te-ai mai spovedit. Pentru că ei nu prea au idee de timp, ei trăiesc altfel, trăiesc, nu-și dau seama cât timp a trecut, cum a trecut. Taică mi zicea, mai este mult, și nu știu ce, maică mi zicea, nu mai este mult, câteva stații. Și mai treceau câteva stații și zicea, mamă, când, cât mai este? Mai este puțin, imediat, suntem, uite, imediat vin munții și după aia, dacă suntem în munții, gata. Veneau munți, dar până să treci munții, am ajuns la munți, mamă. A, păi nu-s munții cei mai înalți, trebuie să ajungi la munții cei mai înalți. Și era mai ușor așa cu țârâita, înțelegeți? E mult mai ușor așa. E așa este, așa trebuie să ne cunoaștem și noi pe noi înșine. E ca și cum ai trebui, tu trebuie să vii cu sufletul tău cum e un bun profesor cu elevul lui sau mama și cu copilul, care trebuie să îl ducă încetul cu încetul. Dacă mai faci două, trei exerciții, uite, mai stăm puțin, ne mai odihnim, după aia iar o să faci, dar cât o să fac? Nu-i spui că încă un an de zile de acum înainte. E, facem până duminică, o să vedem noi. Și tot așa, cu țârâita trebuie să încerci. Nu se poate altfel. Vă rog să încercați așa, cum a încercat Teodor din Ferme și Lucius. În fiecare iarnă ziceau, trece iarna asta și plecăm de aici. Gata, nu mai stăm aici. Când ajungeau în vară, trece vara asta și plecăm de aici. Este o altă întâmplare cu un țigan, se zice că care avea o casă, vai de capul ei, ploua în ea, se rupsese șița, se rupsese bucățelele de lemn din care era făcut acoperișul și intrila. Se spărsese și curgea apa. Și când ploua și era iarnă, zicea, aoleo, ce greu e, aoleo, trebuie să plecăm de aici, uite, plouă și așa. Dar zicea, acum unde să plecăm, că plouă, că e iarnă, unde, că e tot mai bine aici, cât de cât mai astupăm și stăm aici, e casa, unde să pleci? Că iarnă, când venea primăvara, vara nu mai ploua așa tare, nu mai zicea, păi acum de ce să plecăm, că acum e bine. Și iară stăteau până în iarnă iară venea frigul, zicea, acum unde să plecăm, că e frig, o vedea noi în primăvară. Când ieșeau în primăvară, zicea, acum dacă tot e primăvară și nu mai plouă așa mult și... E, acum ne descurcăm, noi se uscă repede și dacă plouă. Și tot așa stătea țiganul de la o săptămână la alta, de la o lună la alta, de la un alt timp la altul și acolo a îmbătrânit și acolo a murit. Acest fel de a fi este foarte bun, folositor. Să-ți dai un termen mai scurt. Stăm până atunci, reușim așa, mai încercăm iar așa. A zis Ama Teodora, deci o maică Teodora, că odată cineva evlavios era ocărât de altcineva și a zis către acela, și eu puteam să spun aceleași cuvinte, dar porunca lui Dumnezeu îmi închide gura. Da, e foarte, foarte, foarte frumos acest cuvânt. Noi nebunim când cineva ne spune un cuvânt rău, ne ceartă, ne spune ceva, ne judecă, îi răspundem și noi cu aceeași măsură sau și simțim nevoia să spunem ceva, nu putem tăcea. Și dacă simțim nevoia să spunem ceva, spunem de obicei și noi acuze, ne revoltăm și noi, acuzăm și noi. Dar acest fel de a deschide gura să spui cum a zis acest om evlavios, și eu aș fi putut să spun același lucru, dar Dumnezeu, porunca lui Dumnezeu, mi-închide gura și nu pot. Mi se pare extraordinar de frumos. Dacă ați putea face asta, mare lucru. Un frate s-a întâmplat să fie înțepat spre ispitire de mulțime mare de purici. Și era acela din oamenii bogați, adică fratele ăsta era din oameni bogați, venise la mănăstire. Și îi ziceau dracii, înduri să trăiești astfel și să faci viermi. Dar acela a biruit cu îndelungă răbdare. Deci acest frate venise eu știu, dintr-un palat, dintr-o casă foarte bogată, în pustie și acolo a făcut purici și l-au mușcat mulțime de purici. Și diavolul venea și îi zicea, bine, nevăzut, îi zicea, înduri tu aceste lucruri, o să faci vierme aici, o să te mănânce purici. Și el îndura, îndura, îndura și continua să rămână acolo. A zis Ava Ioan Colov, trei filozofi erau prieteni și unul dintre ei murind a lăsat pe fiul său, unuia dintre prietenii săi, făcându-se flăcău, s-a plecat spre femeia celui care îl crescuse. Și aflând acela, l-a scos afară din casa sa. Și deși s-a pocăit mult, nu a voit să-l primească înapoi, zicând, mergi și 3 ani să fii potamit. Potamos înseamnă râu, este vorba despre o muncă foarte obositoare. Potamiții asigurau trecerea de pe un mal al râului pe celălalt, dar când curentul râului era opus direcției pe care o avea barcagiu, barca era dusă departe de destinație, de aceea trebuiau să aibă un sistem de remorcare. Probabil că era legat de proră și de pupă, cu frânghii susținute de pe mal și în funcție de direcția corabiei se slăbea frânghia de pe unul dintre maluri în timp ce se strângea funia pe celălalt mal. Această lucrare obositoare o făceau așa numiții potamiți, adică cei care strângeau funia de pe un mal sau de pe celălalt, așa ca un fel de scripete și învârteau niște schifezi grei cu funie mare, aceia erau potamiții, zice, mergi și 3 ani de zile să fii potamit și așa te voi ierta. A venit deci după 3 ani și a zis lui iarăși, nu te-ai pocăit încă, ci mergi alți 3 ani dând plată ca să te ocărască. Și el a făcut așa și după aceea a zis, mergi acum în cetatea atenienilor și învață filozofia, iar acolo era un bătrân care stătea la intrarea filozofilor, ocărându-i pe cei care intrau. Deci, fiind ocărât, și tânărul acesta a râs și a zis lui bătrânul, ce este cu acesta, că eu te ocăresc, iar tu râzi? Și a zis lui, nu vrei să râd? 3 ani am dat plată ca să fiu ocărât și astăzi am fost ocărât gratis. De aceea am râs, a zis lui bătrânul, urcă, intră în cetate. A zis deci Ava Ioan că aceasta este poarta lui Dumnezeu și părinții noștri, prin multe ocări, bucurându-se, au intrat în cetatea cerească. Deci Ava Ioan Colov povestea de trei filozofi, prieteni, care unul dintre ei a murit și pe fiul acestuia care a murit l-a lăsat în grija unuia dintre filozofi, prietenii vechi. Numai că fiul acesteia s-a dat la femeia acestui prieten vechi și, supărându-se acest prieten, l-a scos afară din casă și a zis, nu te voi ierta decât dacă 3 ani te duci și vei fi potamit, adică te duci și dai la scripet acolo pe malul Nilului. Și a făcut acesta 3 ani așa, a venit înapoi și a zis, nici acum nu te iert, mergi și 3 ani de zile dă plată ca să te ocărască, adică plata care a strâns-o el ca potamit 3 ani, acum să plătească zilnic pe filozofi, erau oameni speciali retori, filozofi care te puteau ocărâ dacă îi plăteai, exact cum acum plătești ca să-ți facă o terapie psihologică, atunci puteai plăti să te ocărască. Uite asta, puteai plăti să te laude, puteai plăti... Deci el avea arta retorică, arta cuvântului și puteai să faci ce vrei cu el. Puteai să-l chem să-ți vorbească la o nuntă, puteai să-l chem să-ți vorbească în familie, puteai să... și îl plăteai pentru asta. Puteai să vii să-l... când era ziua copilului tău și să îl pui să spună un discurs despre importanța zilei de naștere, despre frumusețea copilăriei, despre orice erau dispuși să vorbească acești retori. Tu numai trebuia să-i plătești. Deci nu-l interesa pe el pentru ce. El se pregătise o viață ca să poată vorbi despre orice. Cu înțelepciune, cu luciditate, cu argumente, bine argumentat și logistic. Și acest băiat s-a dus și a plătit zilnic un filozof, un retor, ca să-l judece, să-l certe, să-l ocărască timp de 3 ani. Și a făcut asta timp de 3 ani și a dat toți banii pe care îi strânsese ca potamit. Și a venit iar acasă vechiului prieten al tatălui său, care a zis: nici acum nu te-ai pocăit destul, adică n-ai făcut destul pentru păcatul tău, merge acum în cetatea atenienilor și învață filozofia. Și acolo și a mers la cetatea atenienilor, dar la intrarea în cetatea atenienilor era un bătrân care stătea la intrarea filozofilor, deci la intrarea filozofilor, intrarea în agoră probabil, ocărându-i pe cei care intrau. Deci fiind ocărât acolo, fiecare venea și îi spunea filozofia lui. Este un parc în Londra care păstrează acest rânduial a atenienilor. Acolo fiecare se ridica pe piatră și dacă vrea să zică cineva, spunea și țineau discursul, ceilalți dacă vreau ascultau, dacă nu, nu. Așa a făcut Pavel. S-a dus acolo și era un om nou, interesant, s-a ridicat acolo pe un piedestal, a vorbit și ceilalți l-au ascultat. Și probabil că și bătrânul acesta era tot așa, era văzut că asta e treaba lui. El stă în fața acestui areopag al grecilor și își ține el ocărâturile lui. Dacă asta vrea să vorbească, asta era lăsat să vorbească. Și i-o căra pe toți care intrau acolo, asta era treaba lui. Deci fiind ocărât și tânărul acesta a râs și a zis lui bătrânul: pentru ce râzi? Și el a zis: 3 ani de zile am dat plată ca să fie ocărât și astăzi am fost ocărât gratis. De aceea am râs. A zis lui bătrânul: urcă, intră în cetate. Deci bătrânul s-a făcut un fel de ghid de intrare în cetatea filozofilor. A zis Ioan că aceasta este poarta lui Dumnezeu, această pocăință, acest fel de pocăință. De fapt, Ioan vorbea despre 3 trepte de luptă ale omului. De cele 3 trepte de luptă ale omului sunt 3 dușmani împotriva celui care vrea să creadă în Hristos, să-L urmeze pe Hristos. 3 dușmani. Primul dușman este propriul tău trup, propriul tău psihic. Al doilea dușman este lumea. Și al treilea este demonii. Primul dușman, propriul tău trup, este închipuit că ți-l biruiești prin această osteneală înfricoșătoare pe care a făcut-o timp de 3 ani tânărul capotamit pe malul Nilului și a biruit trupul ținându-l sub stăpânire, cu post și muncă. A doua este lumea care te ocărăște, care nu îi displace că te apropii de Dumnezeu, nu-i place și propria conștiință și propriile gânduri. Lumea și propriile gânduri te judecă și te ocărăsc neîncetat. Trebuie să rezici și la acestea. Și ultima este demonul care te ocărăște neîncetat. Cine trece prin aceste porți iese la liman, ajunge în cetatea filozofilor. A zis iarăși bătrânul: vezi că prima lovitură pe care a făcut-o lui Iov, diavolul a fost la început asupra bunurilor sale și a văzut că nici nu i-a părut rău și nici nu s-a îndepărtat de Dumnezeu. Iar cea de-a doua lovitură a dat-o trupului său, dar nici așa viteazul atlet nu a păcătuit cu cuvântul gurii sale, căci avea în lăuntrul său bunătățile lui Dumnezeu și totdeauna rămânea credincios lui. Da. Aici nu știu dacă există vreo, nu are rost să mai discutăm, pentru că el ține explicat. A zis Ava Chilicas, 77 de ani am stat în locul acesta, multe și înfricoșătoare rele pătimind din partea dracilor. Vai de mine, și de mine. A zis Ava Chilicas, auziți, fraților, că noi zicem că acești oameni erau liniștiți, mergeau acolo în pustie, când aud pe câte unul, m-aș duce să stau singur în pădure, să plec din lumea asta, dintre oamenii ăștia păcătoși, dintre oamenii aceștia care nu iubesc, pentru că nu-s iubit, pentru că nu-s dorit, pentru că nu știu ce, pentru că m-am săturat, pentru că sunt oamenii mincinoși, pentru că sunt oamenii fiecare individual cu treburile lor, m-aș duce să stau singur în... Mă apucă durerile de cap când aud așa ceva, pentru că oamenii nu-și dau seama ce înseamnă, ce mici și neînsemnate sunt răutățile oamenilor, vorbele oamenilor, certurile oamenilor, ce mici și drăguțe sunt față de noi răutățile și certurile și vorbele oamenilor față de răutatea demonilor. De unul singur o să dai de demoni. De unul singur dai de demoni și e înfricoșător să te întâlnești cu puterile întunericului. Auziți ce zice Ava Chilicas. 76 de ani am stat în locul acesta, adică undeva în pustie, multe și înfricoșătoare rele pătimini din partea dracilor și nu s-a mișcat de acolo. Multe și înfricoșătoare. A zis Ava Isidor, înțelepciunea sfinților aceasta este a cunoaște voia lui Dumnezeu, căci este deasupra tuturor omul în ascultare de adevăr, pentru că este chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și decât toate duhurile mai înfricoșători este să urmeze cineva inimii sale, adică gândului propriu și nu legii lui Dumnezeu. La urmă, îi va fi lui spre tânguire, căci nu a cunoscut taina, nici nu a aflat calea sfinților ca să umble pe ea. Vremea este a face Domnului, căci mântuirea este vremea de strâmtoare, precum este scris, în răbdarea voastră veți mântui sufletele voastre. Deci cea mai mare înțelepciune este, zice Ava Isidor, să cunoști voia lui Dumnezeu. A cunoaște voia lui Dumnezeu este deasupra tuturor omul care ascultă, care e în ascultare de adevăr. Deci cel ce cunoaște voia lui Dumnezeu din legea lui, din porunca lui, din ascultare de duhovnic, este deasupra tuturor. Și mai înfricoșător decât toate, așa cum acesta este mai presus de toate, cel mai înfricoșător om este cel care ascultă de propriile sale gânduri, care urmează inimii sale. Aceia sunt mai înfricoșători decât oricine, adică aceia sunt pe calea înșelării. A zis Ava Pimen despre Ava Ioan Colov, că a rugat pe Dumnezeu și a ridicat patimile de la el și a devenit fără griji în această privință și mergând a zis unui bătrân, mă văd pe mine odihnit și neavând niciun fel de război. Și a zis lui bătrânul, mergi și roagă pe Dumnezeu ca să vină războiul înapoi, căci prin războaie sporește sufletul. S-a rugat deci și după ce a venit războiul nu s-a mai rugat să se ia de la el, ci zicea, dăm Doamne răbdare în războaie. Deci povestea Ava Pimen că Ava Ioan Colov s-ar fi rugat lui Dumnezeu să ridice ispitele. Și știți că și noi vrem asta. Să ni se ridice ispitele, să nu avem ispite, să nu mai avem încercări. Dar a constatat și să știți că, și cred că și voi ați constatat, și eu am constatat, și toți constatăm, că atunci când este bine și nu avem nicio încercare, nicio ispită, nicio turburare, începem să ne coclim, începem să ne obosim, începem să trăim bine, liniștiți, dar nu avem nicio evoluție, nicio creștere. Ne îmbâxim parcă. Și îl veți vedea pe sine odihnit și neavând niciun fel de război. Și s-a dus la un bătrân și bătrânul i-a zis, mergi și roagă-te Dumnezeu ca să vină războiul înapoi, ispitele înapoi, că ești prin războaie sporește sufletul. Și a făcut așa Ioan Colov, s-a rugat ca să-i dea Dumnezeu ispitele înapoi și i-a dat și niciodată nu s-a mai rugat să ia Dumnezeu ispitele, ci s-a rugat, dăm Doamne răbdare în războaie și biruință în timp asupra lor. Deci răbdare în război, în ispite și biruință în timp asupra lor. Așa e, foarte tentant este să ceri lui Dumnezeu să n-ai nicio ispită și se pare că atunci ești cel mai fericit, dar nu este așa. starea de depresie spirituală, un fel de acedie în care cade omul atunci când nu mai are nicio ispită, când nu mai este în mâna lui Dumnezeu, când Dumnezeu e ca un fel de sensei, un fel de mare, mare pedagog al tău, care știe când să-ți dea încercare, care știe cum să facă în așa fel încât tu să sporești. Exact cum un bun antrenor îi dă ucenicului său într-o ale sportului, îi dă: astăzi lucrez cu grupul ăsta de mușchi, astăzi lucrez cu grupul celălalt, și fiecare muncă și fiecare sport și fiecare exercițiu pentru a activa o grupă de mușchi este și obositoare, nu? În momentul în care nu mai ai deloc, nu ți se mai dă nici o grupă de mușchi să lucrezi, încetul cu încetul nu vei mai fi culturist, nu vei mai fi sportiv, nu vei mai fi un om sănătos. Încetul cu încetul te vei cufunda în plictiseală, în tristețe, în nemuncă, în nesportivitate. Deci trebuie mai bine să lași pe Dumnezeu să-ți dea când socotește El ce vrea și ce socotește El. Tu să te rogi doar să ai răbdare în aceste ispite și să le biruiești până la sfârșit și să le duci până la capăt. Zicea Ava Pimen despre Ava Coprie că ajunsese la așa măsură încât atunci când era bolnav și zăcea în pat, mulțumea și își tăia voia proprie. Deci era liniștit și fericit atunci când avea ispite și avea boli. Mare, mare, mare lucru ăsta, mare lucru ăsta. Exact cum părintele Arsenie Boca povestea că în Muntele Athos era un părinte Dometie care cânta extraordinar de frumos atunci când a fost el, și îl întâlnea totdeauna pe cărările Muntelui Athos foarte vesel, foarte vesel, totdeauna spunând că nu l-a uitat Dumnezeu și că Dumnezeu e alături de el. Până când într-o zi a auzit un plâns sfâșietor pe acolo prin văile Atosului și s-a dus să vadă cine e, și era acest Avă Dometie. Și a zis: de ce plângi, părinte? Și el a zis: pentru că m-a uitat Dumnezeu, nu mi-a dat nicio ispită, nu mi-a dat nicio boală, nicio încercare astăzi, deci m-a uitat Dumnezeu. Se poate ajunge la măsura aceea așa de mare încât să primești ispitele, să primești încercările, să primești bolile ca pe niște semne ale lucrării lui Dumnezeu cu tine. Atâta timp cât sunt acestea, e ca și cum antrenorul tău îți dă o lucrare a altei grupe de mușchi. Nu te-a uitat, nu te lasă să ți se prăștească mușchii. Continuă exercițiile cu tine pentru olimpiadă. Așa era acest Ava Coprie, care atinsese așa măsură încât atunci când era bolnav și zăcea în pat, mulțumea și se veselea și își tăia voia proprie. A zis Ava Coprie: fericit este cel care rabdă necazul cu mulțumire. Ai, vai, 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 vai. Fericit este cel ce rabdă necazul cu mulțumire. Vai, 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 vai. Ce mare lucru, ce greu lucru, ce înalt lucru, dar fericiți aceia ce pot să-l facă. Vă îndemn să începeți cu cele mici. Când aveți nădejde că mergeți undeva să vă plătiți, să zicem, mergeți să vă plătiți datoriile la primărie, să presupunem. Datoriile față de stat, față de primărie. Și totul, vă uitați pe site, vă uitați peste tot și vedeți că e deschis, ajungeți acolo și nu e deschis. Aveți tentația să vă mâniați, aveți tentația să vă mâhniți, aveți tentația să vă supărați, să reclamați. Mare și fericit este cel ce poate să se veselească că Dumnezeu l-a ispitit așa, l-a încercat așa. Și i-a schimbat fixația minții și hotărârea lui. I-a dat șansa tinereții. A fi tânăr înseamnă să poți oricând să schimbi voia ta, să poți oricând, exact ca la copii. Copilul, dacă acum îi se zice: mergem să mâncăm înghețată, bine, ai fericit, după care zici: nu mai mergem să mâncăm înghețată, plânge puțin, dar zici: da, uite, hai să ne uităm la cer, uite ce frumos e cerul. Și se uită la cer și se bucură de cer. După aia îl întorci pe altceva și zici: uite cățelul acela cu un culnatru, și se bucură și de acela. Adică e capabil să se schimbe dintr-un loc într-altul, să se schimbe fără mâhnire peste măsură. De exemplu, dacă tu te duci să-ți plătești dările și acolo găsești închis, în loc să te mâni, profită de această schimbare de plan pe care Dumnezeu a făcut-o cu tine, să zici, oare ce vrea Dumnezeu de la mine? Ce trebuie să văd eu? Ce om trebuie să mă întâlnesc? Cu ce om trebuie să mă întâlnesc? La ce trebuie să mă gândesc în timpul ăsta liber care mi-a rămas de întoarcere? Are alte lucrări Dumnezeu cu mine. O schimbare de plan înseamnă o testare a tinereților mele. 33. Ziceau despre Ava Longin că de multe ori, tulburat fiind de gânduri să plece în pustie, într-una din zile a zis ucenicului său, arată dragoste, frate, și orice voi face să rabzi și să nu-mi spui nimic săptămâna aceasta. Și luându-și toiagul de finic, a început să se plimbe prin curtea sa mică și obosind s-a așezat puțin și iarăși ridicându-se se plimba. Și când s-a făcut seara, a zis gândului său, cel care merge prin pustie nu mănâncă pâine, ci iarbă, tu însă pentru slăbiciunea ta mănâncă verdețuri din grădină. Și făcând aceasta, iarăși a zis gândului, cel care este în pustie nu doarme sub acoperiș, ci sub cerul liber, deci fă și tu așa. Și întinsându-se jos, a dormit în curte, sub cerul liber. Făcând deci 3 zile așa, adică plimbându-se în curtea sa mică, mâncând în fiecare seară puțină salată verde din grădină, iar noaptea dormind sub cerul liber, a obosit. Și osândind gândul care l-a îndemnat spre această pustie, s-a mustrat pe sine zicând, dacă nu poți să faci faptele pustiei, stai închidea ta plângându-ți cu răbdare păcatele și nu te mai amăgi, căci peste toate este ochiul lui Dumnezeu și vede faptele noastre și nimic nu-i scapă și lucrează împreună cu cei care lucrează binele. Aceasta am mai citit-o și la un alt capitol, dar este foarte frumos. 34. A mers Ava Macarie la Ava Antonie în munte și bătând la ușa lui, acela a ieșit și a zis, tu cine ești? Deci a ieșit Ava Antonie la Ava Macarie și a zis, tu cine ești? Iar el a zis, eu sunt Macarie. Și închizând ușa a intrat și l-a lăsat afară. Dar văzând răbdarea lui, i-a deschis și salutându-se cu el a zis, de mult timp doream să te cunosc, să te văd. Auzind cele despre tine și primindu-l s-a odihnit deoarece era obosit. Iar când s-a făcut seară, a stropit Ava Antonie pentru sine frunze de finic și a zis, Ava Macarie, poruncește ca și eu să stropesc pentru mine câteva frunze de finic. Iar el a zis, stropește. Și făcând o legătură mare a stropit-o și stând de cu seară și vorbind despre mântuirea sufletelor, împleteau, și în pletitura ieșind pe ușă, cobora în peșteră. Și intrând dimineața, fericitul Antonie a văzut mulțimea în pletiturii Avei Macarie și s-a minunat. Și sărutându-i mâinile zicea, multă putere este din mâinile acestea. Mari, mari lucruri. Auziți cum îl încerca Ava Antonie pe Ava Macarie. Zice că s-a dus Ava Macarie să vorbească cu Ava Antonie. Probabil că Ava Antonie era deja foarte înaintat în vârstă, el trăind 104 ani, iar Ava Macarie era mai tânăr. Și a bătut la ușa Avei Antonie și a zis, a ieșit Ava Antonie și a zis, tu cine ești? Și l-a zis, eu sunt Macarie și închizind ușa în nas, a intrat și l-a lăsat afară. Și lăsându-l mult acolo, văzând răbdarea lui, vă dați seama, ce Ava Macarie venea din pustietate adâncă, obosit, a bătut la ușă și a stat acolo mult, poate ori în șir la ușa lui. După ce i-a zis, tu cine ești, a trântit ușa în nas. L-a lăsat afară, închizând ușa, l-a lăsat afară, dar văzând răbdarea lui, i-a deschis. Și acum, de-abia sărutându-se cu el, a zis, de mult timp doream să te văd, auzind cele despre tine. Deci îl știa bine pe Macarie, auzise despre el și vrea să-l vadă. Dar prima dată l-a încercat așa. Și a depășit această încercare Ava Macarie, în sensul că a stat la ușă fără să cârtească, fără să spună, am venit la nebunul ăsta, nu mă întreabă numai și trântește ușa în nas. Așa putea să zică, dar Ava Macarie n-a făcut așa. Și primindu-l s-a odihnit, deoarece era obosit, iar când s-a făcut seara, a stropit Ava Antonie pentru sine frunze de finic și a zis Ava Macarie, poruncește ca și eu să stropesc pentru mine. Iar a zis, stropește. Și făcând o legătură mare a stropit-o și stând de cu seară și vorbind despre mântuirea sfetelor împleteau și împletitura ieșind pe ușă cobora în peșteră și intrând dimineața fericitul Antonie a văzut mulțimea împletiturii Avei Macarie și s-a minunat și sărutându-i mâinile zicea multă putere este din mâinile acestea. Deci în timp ce au vorbit toată noaptea despre mântuirea sufletului amândoi au împletit frunze de finic și făceau funii din ele și trebuia o dexteritate foarte mare și o atenție. Iar Ava Macari a împletit tot timpul cât a vorbit nasta degeaba, încât a ieșit funia din camera lor și a atârnat deasupra prăpastiei, pentru că aveau undeva într-o peștră deasupra unei prăpăstii. Și dimineața, când a văzut Ava Antonie câtă funie a făcut, Ava Macari a sărutat mâinile și s-a bucurat de hărnicia lui. 35. Zice Ava Mateo, vreau lucrarea ușoară care ține mai mult decât pe aceea care este istovitoare la început și care se termină repede. Deci, Ava Mateo zicea, vreau lucrarea ușoară care ține mai mult decât pe aceea care este istovitoare la început și care se termină repede. Adică, exact ce vă îndemn eu, e foarte tentant ca de multe ori să ne luăm asceze, să ne luăm canone foarte mari. De acum nu voi mai mânca, voi face așa și așa, voi posti așa și așa, mă voi ruga atâtea catiste dimineața, atâtea catiste la prânz, atâtea catiste seara, gata, m-am hotărât. Și te ține câte o săptămână, două, dacă te ține, după care te plictisești și nu mai ești în stare de nimic. Păi nu mai bine ziceai, nu mai bine puteai să zici, voi face dimineața rugăciunile începătoare, psalmul 50, crezul și cuvine se va adevărat cu tot sufletul și seara la fel și fac 12 metanii pe zi, dar să te ține un an, doi această hotărâre. Deci, Ava Mateo spunea, prefer lucrarea ușoară și care ține mult decât lucrarea care începe cu mult, dar se termină repede. Vă îndemn și pe voi mai degrabă să faceți la fel. Odată a urcat același Ava Macarie de la Schit la Terenuti, cetate pe marurile de apus al brațului Nilului, de unde se găsea o cale de venire spre Schit. Odată a urcat același Ava Macarie la acest Schit, de la Schit la acest Terenuti, și în timp ce veneau pe drum, a intrat într-un templu idolesc ca să doarmă. Deci, venind pe drum prin pustia Ava Macarie, spre această cetate, a intrat într-un templu idolesc ca să doarmă. De ce? Pentru că te ferea, nu dormeai sub cerul liber. Temple idolești pe drum prin pustietăți erau, dormeai sub acoperiș. Și în timp ce venea pe drum, a intrat într-un templu idolesc ca să doarmă. Acolo erau multe leșuri ale păgânilor, deci erau îngropați mult, leșuri înseamnă trupuri moarte. Acolo erau multe leșuri ale păgânilor, adică multe trupuri moarte ale păgânilor. Și luând unul dintre tupuri, l-a pus sub cap, drept pernă. Vă dați seama ce curaj, incredibil, incredibil ce oameni puternici. Adică a intrat în templul acesta a păgân și erau multe leșuri, adică niște trupuri devenise mumificate ale păgânilor din vechime. Și luând unul, l-a pus sub cap, drept pernă. Văzând, deci, draci îndrăzneala lui, l-au pismuit și vrând să-l sperie, au strigat noaptea ca un nume de femeie zicând. Deci, au strigat noaptea draci, și-au formulat sub forma unui glas de femeie zicând, cu tare, strigând pe altcineva femeia, vino cu noi la baie, adică vino cu noi la scăldătoare, deci s-a auzit glas de femeie. Vină cu noi la baie, și-a răspuns alt drac de sub el, ca și când era unul dintre morți, pentru că el dormea peste trupuri. Deci acolo sub el erau trupuri mumificate peste care dormea el. Deci cu tare, vină la noi la baie, o femeie striga. Și-a răspuns alt drac de sub el, ca și când era unul dintre morți, zicând, un străin este peste mine și nu pot să vin. Ca un glas de femeie se auzea de sub el. Dar bătrânul nu s-a speriat, ci îndrăznind a lovit leșul zicând, scoală-te și mergi în întuneric dacă poți. Deci bătrânul Macarie i-a dat un cot la leșul de sub el și a zis, adică la mortul de sub el, și a zis, scoală-te și mergi dacă vrei prin întuneric. Auzind și aceasta, dracii au strigat cu glas mare zicând, ne-ai învins, Macarie, nu te-ai temut, și au fugit rușinați. Să știți că diavolii au acest obicei de a face un adevărat spectacol ca să-i crezi. Un adevărat spectacol. Dacă bunicul tău își târa picioarele și tu mergi în casă singur la țară, să zicem, și ești înfricoșat că poate auzi fantoma bunicului tău, ei îi vor imita mersul târâș. Dacă el tușa și hârâia când dormea sau sfărăia urât, ți-l vor imita noaptea. Dacă îi chemi și faci masă de chemarea spiritelor și crezi că vin duhurile bunicului tău să vorbea, duhul bunicului tău să vorbească, de fapt vor veni ei imitând glasul lui și părându-ți că a venit bunicul din morți. N-a venit niciun bunic. Diavolii se ocupă de toată nebunia asta. Ei fac astea ca să te facă să te pierzi, ca să te facă să te temi, ca să te facă să te înșeli. Un frate l-a întrebat pe Ava Macaria: părinte, ce înseamnă să rabzi și să te rogi? A răbda și a te ruga înseamnă a îndura orice ispită care vine, fie de la oameni, fie de la dragi, precum este scris. Am îndurat ca o femeie care naște, adică am răbdat. Așadar și răbdarea este bună și a ne ruga cu stăruință este bine. Suntem deci datori să ne rugăm lui Dumnezeu până când, împreună lucrând cu noi, ne va ajuta să ni se împlinească, să ne împlinim virtuțile noastre. Căci străin este lucru monahului a se mânia pe fratele său și iarăși străin lucru este a supăra pe aproapele. Cu adevărat suntem datori să facem și să zicem așa cum este scris, că zice apostolul: am ajuns ca gunoaiele lumii întregi, până în acest ceas suntem socotiți măturătură tuturor. Și încă noi suntem nebuni pentru Hristos și noi suntem slujitorii voștri pentru Iisus. Suntem datori să ne bucurăm când suntem bajocoriți, să socotim fericire necazurile și nedreptățile care ni se întâmplă pentru Domnul. Petru Apostol este cel care zice: de sunteți ocărâți pentru numele lui Hristos, fericiți sunteți, căci Duhul Slavei și al lui Dumnezeu se odinește peste voi. Când sunteți deci bajocoriți pentru Dumnezeu, bucurați-vă zicând: suntem fericiți că ne-am învrednicit să fim bajocoriți pentru numele lui Dumnezeu. Nu știți că fiii sunt datori să urmeze părinților? Suntem datori să cunoaștem că suntem fii ai sfinților apostoli. Pavel striga și zicea: căci pe voi eu v-am născut într-un Hristos Iisus prin Evanghelie. Fiind fiii acestora, suntem datori să le urmăm purtările și faptele. Aceia au fost biciuiți și fiind biciuiți se bucurau, au fost calomniați fiind rămâneau netulburați, măcar că auzeau de la elini și de la iudei zicând despre ei și spuneau despre ei așa: aceștia sunt cei care răstoarnă lumea întreagă cu farmecile și cu vrăjile lor. Și cu toate acestea, nu numai că nu se supărau, ci ziceau lăudându-se: ocărâți fiind, binecuvântăm și celelalte. De aceea s-a și scris pentru că noi să facem la fel ca ei. Și voi, deci, când sunteți ocărâți sau calomniați sau primiți lovituri, așa cum sunteți datori să vă mișcați cu inima voastră, ca și când câștigați lucruri mari și vă faceți părtași și tovarăși apostolilor și mucenicilor și chiar încercări mai mari decât al acestora să așteptați, pentru că și câștigurile să fie mai mari. La acestea sunt creștinii datori să ia seama și să ia aminte, ca să se știe că sunt ucenici ai celor care au propovăduit acestea, mai ales monahii simpli care s-au lepădat de lume și de cele ale lumii. Aceasta frumoasă apoftegmă 37, cu aceasta încheiem în seara aceasta. Acum, dacă aveți întrebări, părinte, cum să facem că cu cât sunt mai cinstită de către unii, cu atâta ajung la un fel de dispreț față de ei? Niciodată n-am înțeles smerenia aceasta, să nu cumva să fie primul, să nu cumva să treacă prin fața cuiva, să nu cumva să întinzi deodată cu el mâna după polonic și să nu ți-l lase ție, cu capul în jos, fața tristă, etc. Și din cauza răzvrătirii care se face în interiorul meu, o văd mai mult ca ceva fals, ca ceva naiv, ca ceva înapoiat, ca ceva prostesc. Nu cred că Mântuitorul era așa. Mă provoacă să fiu un tiran, tot mai aspru cu ei, iar eu nu vreau. Da, dar Deci tu zici de niște oameni care sunt foarte smeriți și dacă vor să amândoi vrei să pășiți spre aceeași intrare, el totdeauna se va da înapoi și va zice, poftește tu, vai, dar nu. Și tu zici, da, poftește tu. Și tu, el zice, nu, nici cum, tu primul. Dacă tu vrei să așteaptă, sunt o serie de oameni de felul acesta, vieții de ei, care așa înțeleg ei. Dacă zice, cine vrea să mănânce mărul ăsta? Și poate că el își dorește cu toată ființa să mănânce mărul, dar nu zice nimic. Și dacă tu zici, sau numai vede la tine vreo dorință, vreun gând cât de mic, băi, aș mânca, da, vai, cum să nu, și chiar e stare să zică, mie nu-mi trebuie deloc, n-am nevoie, numai ca să te facă pe tine să mănânci. Tu zici că acest fel de a fi al acestor oameni te face să-i privești ca pe niște oameni falși, ca pe niște oameni imaturi și că nu-ți poți pune încrederea în ei și că devii tiranii cu ei. Nu e bine. Este și asta o mare taină, este și asta un fel de smerenie. Oricum ai lua, oricum ai învârti, este o smerenie, este un fel de a fi al acestor oameni. Și nu ai voie, în nicio condiție, să profiți de ei, să devii un tiran. Este cam același lucru, tot nu-ți dă nimeni voie, nu-ți dă nimeni îndreptățire să devii tiran și răutăcios și ironic cu acești oameni, numai pentru că ei sunt așa dezmeriți și așa se dau la o parte și... Nu, nu. E ca și cum ai spune... Fetele care umblă mai mult dezbrăcate decât îmbrăcate, ele trebuie să fie violate pentru că asta cer și ce să facem acum? Dacă așa umblă ele, unii oameni nu se pot abține și uite, o să sară peste ele și o să le violeze. Și de ce au dreptate acei golani? Pentru că așa ele cereau asta. Nu, nici într-un caz, nici într-un caz, nici într-un caz. Nu se discută, nu este admisibil ca cineva să zică, domnule, n-am avut ce face, a trebuit să am mers și am forțat-o în relațiile trupești pentru că ea era prea frumoasă, prea dezbrăcată, prea nu știu ce. Nu, 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 nu. Așa nu este valabil. Cum ți s-ar părea normal să gândesc că cineva așa și să spună așa? E, tot, ți se pare normal să zici tu că devii tiran și nu-i mai suport pe acești oameni tocmai pentru că îi vezi așa de smeriți? Nu. Și că sunt smeriți, și că sunt aspri, și că sunt cinici, și că cum or fi, tu trebuie să rămâi la fel, tu trebuie să rămâi egală cu tine însăți. Egală cu tine însăți. Trebuie să rămâi egală cu tine însăți. Nu te schimbi tu după oameni. Dacă oamenii sunt buni, tu te faci rău. Și să știți că de multe ori, dacă oamenii sunt buni și curați și cu minți și naivi, noi ne facem răi și aspri și vicleni și profităm de ei. Nu. Tu trebuie să rămâi bun și dacă aceia sunt aspri și neîndurători, trebuie să rămâi bun și dacă aceia sunt normali, firești, cum îți place ție, și trebuie să rămâi bun și dacă aceia sunt naivi și dau înapoi și tot timpul cu capul plecat. În orice condiție, tu trebuie să rămâi om. Doamne ajută! Părinte, am impresia că monahii din vechime erau mult mai liberi, puteau hotărâ ușor când și unde să plece, erau legați doar de duhovnic, așa am văzut și în viața Sfântului Iosif Isihastu. Acum mai este așa, totul e ca un sistem lumesc în care mulți se simt lipsiți de acea libertate care le oferea un avânt spre cele duhovnicești. Un părinte din Sfântul Munte a spus că mănăstirile din România pun accentul pe construcții mai mult decât pe o rânduială duhovnicească. Oare mai este posibil un monahism mai liber, cum au trăit părinții din vechime? Da, e un alt fel de monahism, e monahismul ideoritmic acesta al părinților. Ideoritmic, adică nu e monahismul cenobitic, nu e monahismul de obște. Monahismul cenobitic, noi avem în România numai foarte puține mănăstiri ideoritmice. Ce înseamnă ideoritmice? Agapia și Varaticul sunt mănăstiri ideoritmice. La fel este Pătrunsa, să zicem, de monahi. La fel ideoritmică este Țigănești, lângă București. Adică sunt nenumărate căsuțe în care este o maică și cu mai, o ucenică sau două și ele se organizează și organizează treaba, ele cu căsuța lor acolo și cu treburile lor și merg la slujbe când hotărăsc ele, de obicei sâmbătă și duminica. Sau pot merge și la slujbe de pe săptămână la biserica centrală a mănăstirii. Și aceasta este viața ideoritmică. Dar s-a impus încetul cu încetul viața de obște. Viața de obște fiind mult mai restrictivă, mult mai prinsă sub ascultări și rânduială. Aceasta s-a impus. E mult de spus aici. Părinte, dar dacă nu avem boli și necazuri mari, dar ne luptăm cu răbdare și mânia față de cei din familie cu cu răbdarea și mânia față de cei din familie sunt tot încercări de la Dumnezeu? Da, aș zice. Eu aș zice că cei care n-au încercări și își fac din lupta de a face porunca lui Dumnezeu încercări, nu mai e nevoie Dumnezeu să le aducă încercări. Deci cei care n-au încercări și ispite, că sunt unii care zic Dumnezeu, n-am încercări și ispite, oare înseamnă că m-a lepădat Dumnezeu? Nu neapărat. Ci înseamnă că tu trebuie să lupți, să câștigi poruncile lui Dumnezeu. Aceasta este ispita cea mai plăcută lui Dumnezeu, ca omul să se lupte, să câștige poruncile lui Dumnezeu, să le facă. Și atunci Dumnezeu nu mai aduce ispite și încercări. Da, și răbdarea cu cei din familie și de a ține mânia, de a ține firea, este o ispită, este o încercare pe care trebuie să o ceri. Care e diferența cu care trebuie să lupți și cu care trebuie să le biruiești? Care e diferența dintre un necaz la Dumnezeu sau un necaz din vina noastră? Foarte multe sunt necazuri de la noi. Prostiile pe care le-am făcut, felul rău de a fi, de a trăi în lume și urmările lor în timp sunt ale noastre. De la Dumnezeu sunt mai puține și mai rare. Ce se întâmplă în ultima vreme în lume, întreabă cineva. Se întâmplă atâtea nenorociri și nu-mi vine să cred că se face rău cu așa ușurință. Exemplele pot fi multiple. Părintele împotriva copiilor și invers, politicienii care nu mai țin cu poporul, nu vreau să fiu pesimist. Sunt convins că am o vină pentru anumite lucruri. De exemplu, poate am enervat pe cineva care s-a descărcat pe alții. Mulțumesc frumos. Dar să știți că nu cred că, adică nu, eu fac parte dintre cei care cred că trăim printre cele mai bune vremuri. Știu că vă vine să mă desfințați, să mă vorbiți de rău când vă spun asta. Eu fac parte dintre cei care cred că noi trăim printre cele mai bune vremuri pe care le-au trăit vreodată oamenii pe fața pământului. Cele mai libere, cele mai fericite, cele mai liniștite, cele mai... nu știu, dacă ați citi cu atenție istoria, ați vedea ce vremuri grele au fost peste lume, ce vremuri grele, ce încercări, ce războaie, ce ispite, ce erezii, ce... Nu se poate spune, noi de 50 de ani trăim foarte, foarte bine. Foarte, foarte bine. Ce 50 de ani? De la al doilea război mondial și poate după deceniul stalinist, anii 50, din 64 încoace trăim foarte bine noi. Fără mari ispite, fără mari războaie, fără mari încarcerări, fără mari... intruziuni ale statului în treburile noastre. Noi avem de toate. S-au descoperit nenumărate tratamente pentru boli îngrozitoare. Poliomielita mătura pur și simplu. Este o boală care se ia tot prin respirație și tot așa virusul acestei poliomielite distruge celulele nervoase ale coloanei vertebrale și omul rămâne paralizat de la gât în jos. Păi au fost cu mii și sute de mii de oameni care au rămas paralizați pe tot restul vieții. S-au găsit și vaccin contra poliomielitei. S-a tămăduit și tuberculoza, s-a ajuns la niște metode de a ajuta pe cei care sunt bolnavi, de la operații până la medicamentații, la o comoditate a vieții, cum n-a mai fost de când e lumea, înțelegeți, la o invazie a informației pe care n-a avut-o nimeni niciodată. Noi avem acum biblioteci cum n-au avut prinții în vechime. Așa bibliotecile avem noi acum. Avem la dispoziție tot ce au spus Sfinții Părinți, avem la dispoziție tot ce spune știința, oricând. Asemenea invazie de știință, de cunoaștere, n-a fost niciodată pe față. Noi suntem foarte bine. Noi am putut să mergem la Ierusalim, am putut să mergem în Rusia, am putut să mergem în tot Occidentul, am putut să vedem Veneția, am putut să vedem Roma, ceea ce n-au putut nici principii în vechime. Deci noi trăim prin cele mai bune vremuri. Se apropie și ispite mari la măsura acestor bunătăți care s-au... pe care oamenii l-au câștigat prin mila lui Dumnezeu. Dar nu pot să zic că suntem într-o vreme foarte, foarte rea. Și nu cred că oamenii s-au înrăit mai mult decât altă dată. Poate că în anumite privințe, știu că vă vine să ziceți că s-au înrăit, dar dacă citiți istoria o să vedeți că nu. Dacă citiți cum erau popoarele nordice și cum erau acești vikingi și ce cruzime aveau și cum îi omorau pe oameni, dacă citiți cum erau otomanii, cum erau arabii, dacă citiți cum erau kazacii, dacă citiți cum erau aceste războaie ale evului mediu, care erau de o cruzime îngrozitoare, înfricoșătoare, o să vedeți că noi trăim într-o vreme destul de blândă. Dar nu insist, pentru că o să vă vină să îmi stați împotrivă. Eu vă îndemn să citiți. Asta e părerea mea. Că trăim o vreme foarte, foarte bună. Cred că nu gândesc și simt cum trebuie. Mi-e frică să nu greșesc. Pentru că iar voi pe Dumnezeu, iar voi necăji pe Dumnezeu dacă mi se spune că ispita e bună, că trebuie să lupt cu în continuu, îmi vine să plâng. Bine, dar ispita la nivelul ei, la nivelul, de exemplu, Dumnezeu ne dă ispita la vremea și la măsura ei. Mare parte a ispitelor cu care ne luptăm noi sunt ispitele pe care noi înșine ni le construim. Sunt așteptări, sunt nădejdi, sunt iluzii pe care noi le facem și după aceea le transformăm într-o mare ispită. Noi ne dorim tam să fim mari cântăreți de operă, să zicem. Și ne facem din asta un sens al vieții. Noi nu avem glas de mare cântăreți de operă și nu o să ajungem niciodată, dar noi o să fim toată viața ispitiți, tulburați, ne revoltăm, ne învârtoșăm motivul lui Dumnezeu și a oamenilor, pentru că noi am vrut toată viața să fim cântăreți de operă. Asta este o ispită inventată de tine. Sau ispita de a avea-o neapărat pe fata aia sau pe băiatul ăla, care nu vor, și asta e un moft. Mie trebuie să mi se dea fata aia, ea să-mi fie soție, sau băiatul acela. Și care nu vrea, care are alt gând, care își dorește alt băiat, altă fată. Aceasta iară este o ispită. O ispită care noi ne-am creat-o. Ispitele îngăduite de Dumnezeu sunt rare. Sunt puține și sunt la măsuri decente. Sfântul Siluan tâlcuiește aici că adânca pocăința Sfântului Ioan Colov a dus la iertarea păcatelor lui, dar nu dobândise încă rugăciunea pentru lume. Și odată cu întoarcerea ispitelor, acesta a ajuns să dobândească și rugăciunea pentru lume. Da, se poate zice și așa. Cred că Sfântul Siluan știe ce zice. Mă doare sufletul când văd că o persoană dragă mie nu se împărtășește decât rar, o dată pe lună, pentru alții foarte des o dată pe lună. Foarte des, e excepțional. Dacă e până 40 de zile, e foarte des împărtășanie. Foarte des, foarte bine, excepțional. Excepțional să împărtășește această persoană, dragă ție. Excepțional. Văd în jurul meu oameni necăjiți pentru că va fi din toamnă, pentru ce va fi din toamnă cu creșa, școala, grădinița. Nu se gândesc la teorii, conspirații ale cuiva, ci pur și simplu cum se vor descurca fizic, ce va fi oare, ce să le spun. Că ne punem deja în Dumnezeu și facem tot ce putem ca oameni să ieșim și să ne ajutăm unii pe alții. Oare în privința lipirii cerului de pământ nu poate fi vorba și de faptul că îngerii toți sau toți cuvioșii de ar cădea, Ava Teodor nu se teme, continuând a avea nădejde? Da, se poate zice, se poate gândi și așa. Nu m-am gândit niciodată la asta, dar uite că poate fi și asta. Adică tocmai pentru că înainte de a zice Ava Teodor din ferme că de s-ar lipi cerul de pământ, Ava Teodor nu se teme, tocmai pentru că înainte de a spune asta, Ava Teodor a fost întrebat, nu vă tulburați când auziți că alții au căzut? Și el zice că de s-ar lipi cerul de pământ, adică dacă ar cădea și îngerii, dacă ar cădea și heruvimii și serafimii și toți sfinții, Ava Teodor nu se teme și rămâne cu credință în Dumnezeu și îl urmează. Da, se poate vorbi și despre asta. Se poate. Ce este dincolo de patimi? Libertatea iubirii, libertatea în Dumnezeu. Asta este dincolo de patimi. Ce părere aveți de cartea Marea Despărțire a lui C.S. Lewis? E folositoare? Cu siguranță e folositoare. Având în vedere că acolo este vorba de purgatoriu. Da, el era catolic, dar e un om atât de mare, un om atât de deosebit, încât treci peste micile greșeli de dogma ale catolicilor și restul sunt lucruri excepționale. Citiți tot ce aveți de C.S. Lewis, dar însemnările lui Nil Dorobanțu, aș îndemna la Nil Dorobanțu mai multă atenție, pentru că puteți să vă înșelați, dar sunt bune și ale lui Nil Dorobanțu. Și eu cred că trăim cele mai bune vremuri, mă înfricoșează doar problema cu pedofilia. Ce credeți că putem face legat de această problemă? Cum să ne putem apăra copilașii? Da, e o problemă foarte gravă, în sensul că așa cum s-au pregătit timp de zeci de ani arătarea homosexualității ca ceva firesc și legalizarea ei, așa se pregătește de câțiva ani buni pedofilia. Pedofilia se pregătește, îi se schimbă deja numele, este sex între generații, are alte denumiri, numai așa încât cred că se pregătește legalizarea ei, dar cred că noi nu o să prindem totuși în viață așa ceva. Nu cred că o să prindem noi în viață să ne nădăjduim, să ne învățăm copiii să nu li se pare normal acest lucru și ei vor avea de luptat împotriva acestei nenorociri. Ultimă întrebare. Persoana care nu suporta smerenia celor din jur poate greși enorm. Persoana care nu suportă smerenia celor din jur poate greși enorm. S-ar putea ca ea să nu înțeleagă că unii oameni sunt pur și simplu politicoși. Vădărânia nu este specifică creștinismului, cum spune Părintele Nicolae Steahr. Da, dar poate fi periculos. Probabil că persoana respectivă a trăit într-o familie mai dură, mai într-o bucată. Ea, prin firea ei, este mai masculină, chiar dacă este fată. Mai brutală, mai dintr-o bucată, mai cei în gușă și în căpușă, dar trebuie să-i înțelegi pe oamenii care au o anumită sensibilitate, o anumită finețe, care simt, sunt oameni mai sensibili, mai simpli, mai smeriți, care tot timpul se mustră pe sine, dar dacă celălalt a vrut el să ia mărul și eu m-am băgat mâna înainte. Deci nu e atât de mult o prefăcătorie cum privește această femeie, ci este pur și simplu un alt mod de gândire, un alt mod de raționare al acestor oameni care se gândesc, mă, dar n-am fost eu brutal și poate vrea celălalt să ia mărul, dar de ce mi-am băgat eu mâna? Poate că celălalt vrea să intre primul, de ce m-am băgat eu în față? Deci, și ca să aibă glasul conștiinței liniștit și ca să aibă pace cu, în inima lor ca să se poată ruga, au această grijă, au această politețe. Trebuie să-i înțelegem. Să zicem rugăciunea. Tatăl nostru care le ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izvoiește cel rău, că ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te, ceea ce ești plină de har, Maria, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei, binecuvântată este rodul pântecului tău, care ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre. Preasfântă Maria, Maică Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt. Treime Sfântă, slavă ție!